Сёння ў мінскім інстытуце святых Мятодыя і Кірыла Белдзяржуніверсітэта адбылася адмысловая канферэнцыя. Упершыню ў Беларусі гэту тэму паднялі ў такім шырокім фармаце, міжрэлігійным і міжканфесійным. Форум сабраў рэлігійных прадстаўнікоў, хрысціян і іўдзеяў, а таксама медыкаў, псіхолагаў і журналістаў. Канферэнцыю адкрыў іерэй Павел Сярдзюк, настаяцель сталічнага прыхода святога Мікалая Японскага. Ён адзначыў, што традыцыі, якія склаліся ў Беларусі на працягу 20-га стагоддзя, якія прывялі да ўстойлівай дэпапуляцыі насельніцтва, не толькі разыходзяцца з хрысціянскімі каштоўнасцямі, але таксама не спрыяюць паляпшэнні дэмаграфічнай сітуацыі. Размова атрымалася, як кажуць, на злобу дня, акрамя вострых для ўсяго сучаснага свету пытанняў, паўнавартасных сем'яў, абароны дзяцей ад насілля ў сям'і, псіхалагічнага і фізічнага былі закрануты праблемы легалізацыі абортаў і зачаццяў у прабірцы.
Беларускі народ знаходзіцца ў стане стабільнай дэпапуляцыі. То есть всё это является следствием, конечно же, такого тяжёлого исторического наследия, которое оставил Советский Союз. Если не произойдёт какого-то изменения стереотипов такого социального мышления, мировоззренческих парадигм, то постепенно наша земля станет свободной для заселения другими народами, народами, которые являют некую пассионарность, жизнестойкость. То есть ведь мы видим, что все аргументы в пользу прерывания беременности, отказа от рождаемости, они носят совершенно несостоятельность с точки зрения логики и здравого смысла. Мы не будем уже говорить о религиозном мировоззрении, просто с точки зрения логики и здравого смысла. Болезнь, так скажем, нашего сердца, болезнь нашей души и мозга, разума нашего, она является следствием гедонистической культуры, которая нас воспитывает сегодня.
Нагадаем, что белорусские депутаты у красавіку гэтага года у першым чытанні прыняли закон об допоможных репродуктивных технологиях, до абмеркавання якого не были притягнуты религийные деячи, хоть тема видовочно ляжить у плоскости этики и морали. І православная царква, і каталіцкі касцёл у Беларусі далі свае ацэнкі гэтаму законапраекту. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч выступіў з афіцыйным зваротам, протаіерэй Георгій Рой, выкладчык Мінскай духоўнай акадэміі, зрабіў рэлігійна-этычную экспертызу законапраекта. Дакумент замацоўвае дэ-юрэ метад эка і сурагатнае мацярынства. Хоць у дэфініцыі эмбрыёна за ім прызнаецца статус жывога арганізма, законапраектам прадугледжваецца практыка рэдукцыі, гэта значыць удаленне лішніх эмбрыёнаў, а гэта недапушчальна з рэлігійнага пункту гледжання. І што казаць пра гандаль самім дзіцяці, якім па сутнасці з'яўляецца сурагатнае мацярынства? Па словах рабіна Ігаэля Ягуды, які таксама ўдзельнічаў у размове, многія праблемы гэта вынікі секулярызацыі. З'ява адмовы ад традыцыйных рэлігійных каштоўнасцяў хутка шагае па свеце і заваёўвае новыя краіны.
Сёння мы бачым, як у заходняй Еўропе проста людзі адкідваюць усе божыя законы, усе абсалютныя каштоўнасці, якія толькі могуць быць сапраўдным падмуркам для чалавечага грамадства. Вядома, што першаснае права кожнага чалавека – гэта проста нарадзіцца. Маі гэтыя два народы, той народ, да якога я належу па факту раджэння майго, і той народ, да якога я належу па месцу раджэння майго, гэтыя два народы мусяць змагацца за сваё існаванне. Першым чынам гэта змаганне за абсалютныя каштоўнасці, бо той народ, які траціць абсалютныя каштоўнасці, на якім грунтуецца грамадскае жыццё, ён проста страціць самое сваё існаванне.
На канферэнцыі мелі слова прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Цэнтра аховы сям'і і мацярынства Матуля, Фонда «Адкрытае сэрца», Жаночага інстытута «Энвіла». Так атрымалася, што напярэдадні форума 1 чэрвеня Беларусь святкавала Міжнародны дзень абароны дзяцей. Чаму менавіта ў адносінах да нашай будучыні юрыдычныя законы ўступаюць у спрэчку з маральнымі? Мэта ніколі не апраўдвае сродкі, калі адно жыццё паўстае на знішчэнні іншага.